ce voiesc să-ți fac? Iar el a zis, Doamne, să văd. Iubiți credincioși, în această duminică, Mântuitorul, în drumul său spre Ierusalim, spre Sfintele Pătimiri, se întâlnește la ieșirea din Ierihon cu un bărbat nevăzător pe care îl va vindeca. Îi va vindeca lipsa de vedere. Evanghelia care s-a citit este de la Sfântul Luca, dar și Sfântul Marcu și Sfântul Matei vorbesc despre această vindecare minunată, iar Sfântul Marcu chiar îi spune și numele Bartimeu. Pe acest drum, cel nevăzător ședea și cerșea, nu în mijlocul drumului, ci mai pe latura lui, și atunci când oamenii veneau cu Mântuitorul, sigur, se auzea o zarvă, și el a întrebat ce este, și atunci oamenii i-au spus că este Iisus Nazarineanul. Desigur, el știa despre el, se dusese vestea despre minunile, puterea, învățăturile sale și vindecările pe care le făcuse. Și atunci acest bărbat nevăzător a strigat, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă, cu tărie de acolo de unde era. Cei care mergeau înainte îl certau pe el să tacă, să facă liniște, să îl audă mai degrabă pe Mântuitorul sau cine știe în ce mod li se părea că el deranjează și voiau să înceteze cu deranjarea, dar, spune Sfântul Luca, că iar el cu mult mai vârtos striga, chiar dacă aceștia îl certau să tacă, Fiul lui David, miluiește-mă. Mântuitorul s-a oprit, a poruncit să-l aducă la el și l-a întrebat ce voie să-ți fac, iar el a zis, Doamne, să văd. Iar atunci Mântuitorul i-a spus aceste cuvinte simple, vezi, credința ta te-a mântuit. El a văzut îndată și l-a urmat, a mers după el, slăvim pe Dumnezeu și se sfârșește pericopa evanghelică și tot poporul care văzuse a dat laudă lui Dumnezeu. Sunt câteva elemente peste care e greu să trecem când citim, când ascultăm, când trăim întâmplarea, vindecarea aceasta. Cei care îi cereau să tacă, o făceau aceasta într-o puținătate a dragostei pentru aproapele, o puținătate a dragostei care era urmarea puținătății credinței și a puținătății dragostei lor de Dumnezeu. Și putem să ne gândim să ne ferim și noi de acest lucru când pe om nu-l lăsăm și nu-l ajutăm să ajungă la Dumnezeu și pe Dumnezeu putem să nu-l lăsăm și să nu-l ajutăm să ajungă la om. Un alt lucru care ne atrage atenția este felul în care acesta strigă, foarte scurt, statornic, aceleași cuvinte, e un fel de prototip al rugăciunii neîncetat despre care vor vorbi apoi marii nevoitori și sfinți pe care i-a odrăslit Dumnezeu în biserică. El strigă de parcă este deja triumfător, ca și cum nu ar concepe că cererea lui ar putea să nu se împlinească, cu o credință puternică. De aici venea această îndrăznire. Și Mântuitorul confirmă tăria credinței lui când îi spune, vezi, credința ta te-a mântuit. Vedem apoi că el, imediat ce a văzut, a mers după el, slăvim pe Dumnezeu, și desigur Mântuitorul nu i-a spus să se ducă în altă parte, nu i-a spus să rămână acolo, nu i-a spus să se ducă la rudele, familia, părinții lui, pe cine mai avea, ci l-a primit în acest alai împărătesc al său, că-și mergea către Sfintele Pătimiri. Deci Mântuitorul a dorit să îi se descopere și a dorit să-l ia și pe acest bărbat nevăzător înainte, de acum văzător cu el, așa cum la scurtă vreme după această vindecare îi se va descoperi și lui Zaheu Vameșul și îl va chema să coboare și să apoi să-i facă cină. Acest bărbat nevăzător se duce la Hristos și apoi îl urmează, îl apelează pe Hristos, îl vince și apoi îl urmează, pentru că, într-un fel, era asemănător cu el. Nu știm pentru ce Dumnezeu a îngăduit ca el să aibă această afecțiune. Am spus că Sfântul Marcu scrie că el văzuse mai de mult, acum nu mai vedea. Dar observăm că în dialogul redat, care desigur este esența, nu ar fi putut să nu fie scris ceva important din acel dialog, dacă au mai fost și alte cuvinte, în dialogul redat de evangheliști, el nu se plânge de nimic. Nu se plânge că este greu, cum bună oară un alt om care a fost vindecat se plângea de câți ani stă el nevindecat. Nu primește ispita aceasta că poate a fost nedreptățit de Dumnezeu dintre atâția oameni, el să fie între acei puțini care nu au vedere. Nu se plânge că poate s-a simțit sau poate se putea gândi că a fost nedreptățit de oameni și nu se plânge că a fost bajocorit, căci așa se va fi și întâmplat. Nu se plânge că poate i s-a negat într-un cuvânt demnitatea de om, de făptura lui Dumnezeu, din cauza acelei boli. El doar cere vindecare și îl urmează ca un biruitor. Toate celelalte cumva nu au contat. Ceea ce a fost esențial a fost că s-a pus în fața lui Hristos, a primit și l-a urmat. E un împreună lucrător la vindecarea lui și la arătarea puterii și a slavei Mântuitorului. Și am spus că este asemenea Mântuitorului pentru că și Mântuitorul a fost împreună lucrător cu Dumnezeu Tatăl și cu Duhul Sfânt la mântuirea omului. De aceea, așa cum am spus, merge cu Hristos Domnul în Ierusalim și Hristos Domnul ia cu el în acest alai împărătesc spre a fi martor și al jertfei lui. Așa va învăța acest bărbat nevăzător nu doar puterea lui Dumnezeu și faptul că virtuțile pe care le-a practicat, răbdarea, statornicia, credința, sunt cu adevărat după Dumnezeu și i-a dau roade, ci va învăța și smerenia și purtarea crucii. Iubiți credincioși, un sfânt cunoscut, despre care mai mult se vorbește la începutul postului Crăciunului și în postul mare, Sfântul Grigore Palama, avea o rugăciune scurtă către Maica Domnului, dar tot ceea ce ne rugăm către Maica Domnului și către Sfinți nu le exclude pe Dumnezeu, ci este purtat și aceasta este ținta către Dumnezeu. Deci rugăciunea Sfântului Grigore Palama către Maica Domnului era aceasta: Maica Domnului, luminează-mi întunericul. Și zicea des, des și mult această rugăciune. Se afla în Athos, era călugăr. Iar Maica Domnului l-a trimis pe Sfântul Ioan Teologul ca să-l întrebe de ce se roagă neîncetat cu aceste cuvinte: luminează-mi întunericul. Și Sfântul Grigore, deci călugăr pe atunci, i-a răspuns: ce altceva aș fi putut să cer, om pătimaș și plin de păcate fiind, decât să fiu miluit și să fiu luminat, pentru ca să cunosc și să îndeplinesc voia lui Dumnezeu. Iar Sfântul Ioan Teologul i-a făgăduit că Maica Domnului va fi ajutătoare și împreună luptătoare în această luptă duhovnicească. Așadar, el arată ce înseamnă pentru el luminarea. Luminează-mă întunericul. Să cunoască și să îndeplinească voia lui Dumnezeu. Și asistând la această vindecare a unor ochi lipsiți de, care nu mai puteau să primească lumina, unei persoane care nu mai avea parte de lumină, ci trăia într-un întuneric, nu putem să nu ne gândim că chipul celor văzute este după cele nevăzute. Că ori de câte ori Dumnezeu lucrează în cele văzute, lucrează și în cele nevăzute. și că ceea ce vedem este o fereastră și o punte către cele nevăzute. Mântuitorul îi dă acestei persoane, acestui bărbat, nu doar o vedere obișnuită, cât poate ochiul uman să vadă la câțiva zeci de metri și cum funcționează el, ci îi dă o vedere care străbate lumea aceasta, străbate dimensiunea aceasta materială a lumii și dimensiunea căzută. Și astfel, trecând dincolo de cele văzute și văzând curat cele nevăzute, îl poate vedea pe cel imaterial, pe cel după care a fost făcut omul, cel necăzut, Dumnezeu spre care trebuie să tindă omul, și astfel, văzându-l pe Dumnezeu, bărbatul vede și drumul către el și înțelege ceea ce, că aceasta este de dorit și că pe acest drum trebuie să meargă. Această lumină duhovnicească pe care el a primit-o, pe care Sfântul Grigore Palama și alți sfinți și un creștin o cere, această cerere pentru lumina duhovnicească, o așteptăm să primim această lumină ca un cuvânt, ca o agrăire din partea lui Dumnezeu către om, ca un semn, ca o chemare și o putere. Și dacă vom fi sinceri cu noi înșine, observăm că fiecare dintre noi, poate nu odată, ci de mai multe ori în viață, am primit, ne-a dăruit, poate chiar și necerând sau cerând, ne-a dăruit Dumnezeu acest un semn și mai multe de fapt. Și de acum a depins de noi ce am făcut atunci când Dumnezeu s-a arătat. Când lumina sa s-a pogorât și a luminat conștiința noastră, viața, mintea, întreaga noastră persoană. Responsabilitatea este a noastră și înseamnă, pe de o parte, să căutăm, dar mai ales în sensul de a fi deschis să primim, să nu refuzăm. Iar pe de altă parte, să fructificăm, pentru că Dumnezeu nu ne duce forțat pe drumul său, pe acest bărbat nu spune că l-a chemat, s-a dus singur, ci Dumnezeu ne ia împreună lucrători, împreună călători. El este calea, dar pe cale împreună călătorim cu El. El este viața, dar El viază în viața noastră. Și ne cheamă să-L chemăm în viața noastră. El este adevărul, dar acest adevăr se oferă spre a fi trăit de noi, oamenii, în mod liber. Sunt diferite criterii după care, atunci când avem de făcut alegeri, de luat decizii, ne ghidăm. Unul dintre ele, mai instinctiv, este ușor versus greu, sau plăcut versus dureros. Adică înclinăm mai ușor să facem lucrurile plăcute și ușoare și înclinăm adesea să fugim de cele mai dificile sau dureroase. Sfinții Părinți au numit această înclinație, acest criteriu greșit de a face alegeri și a ne ghida, iubirea de plăcere și frica de durere. Cu aceste cuvinte le-au numit și le-au prezentat ca doi tirani care împiedică pe om să vadă adevărul și să meargă pe calea adevărului. Atunci când iubește plăcerea și când se teme, fuge, este frică de durere. Iubirea de plăcere și frica de durere nu se pot învinge, sau mai bine zis, depăși, decât cu harul Duhului Sfânt. Prin cunoștința profundă că toate cele ale acestei lumi vor trece și în veșnicie vom fi cu adevărat ceea ce suntem, că îl vom vedea pe Dumnezeu așa cum este și noi ne vom vedea pe noi înșine așa cum suntem și pe ceilalți așa cum sunt, că vom vedea în chip nemincinos și deplin pe cât este omului posibil și acolo, cele despre Dumnezeu, despre voia Lui, și că vom ști și ceea ce s-a întâmplat în lumea aceasta și chemările Dumnezeu către noi. Dacă omul privește dincolo de cele văzute și se uită cu ochii inimii acolo, atunci acea realitate veșnică, nemincinoasă și fără ambiguitate îi devine un ghid al vieții. Atunci când privim acolo și de acolo ochii noștri, acolo, se întâlnesc cu lumina lui Dumnezeu, atunci omul poate vedea în real ceea ce se ascunde dincolo de forma ușoară sau plăcută și ceea ce este în conținut, în adâncul unei forme care poate să fie dureroasă sau dificilă. Atunci omul vede unde este harul și se duce către el, se unește cu el, îl caută, caută harul și adevărul din ce în ce mai mult și în lumina lui Dumnezeu omul poate vedea unde este lipsa harului și cât de înspăimântătoare și primejdioasă este pentru om și nu se mai lasă prins de orice formă poate plăcută ar putea îmbrăca lipsa harului. Prezența lui Dumnezeu, apropierea de Dumnezeu prin urmarea voii lui Dumnezeu pe de o parte, iar de cealaltă parte îndepărtarea de Dumnezeu prin neurmarea lui Dumnezeu sunt criteriile, alcătuiesc un criteriu complet adevărat al vieții. Ceea ce este plăcut sau mai puțin plăcut, frumos sau neplăcut sau dureros sau mângâietor sau dureros, toate acestea nu sunt criterii depline despre cum să ne rânduim viața și pot fi chiar profund înșelătoare. Avem mereu a căuta dincolo de formă, a vedea dacă ceva mă duce către Dumnezeu și atunci este bun, sau dacă nu mă duce, atunci este rău și nu trebuie să-L urmez indiferent de cât de plăcut, frumos sau promițător ar părea. Dacă omul pune aceste criterii deasupra criteriului adevărului, atunci se întâmplă ceea ce spune Mântuitorul, că nu suntem vrednici de El și aceasta înseamnă că nu îl vom vedea pe El și nu îl vom cunoaște și nu ne vom cunoaște pe noi înșine și nu îi vom cunoaște pe semenii noștri într-o adevăr. Ci vom trăi într-un întuneric spiritual al absenței sau al depărtării de Harul Duhului Sfânt. Dacă aici vedem o redare a vederii pentru a-L vedea pe Dumnezeu, există un cuvânt în Sfânta Scriptură legat tot de vedere al Mântuitorului. Dacă ochiul tău cel drept te zmintește, scoate-l, căci mai de folos este să îți piară unul din mădulari decât tot trupul tău, tu în întregime, adică să fii aruncat în ghienă. Și Sfântul Ioan Gură de Aur tâlcuiește acest cuvânt, că ochiul care este nesănătos și trebuie scos, care nu vede cum trebuie, de fapt, și trebuie pierdut acea vedere falsă, sunt prietenii. Prin ei vedem lumea, prin cei mai apropiați ai noștri, cei cu care trăim într-o legătură a dragostei, sunt adesea un ghid pentru noi. Dacă un prieten ne îndeamnă să facem ceva conform cu Dumnezeu, putem să înțelegem că Dumnezeu, pentru dragostea prietenului pentru noi, i-a luminat mintea ca prietenul să ne îndrume, să ne îndemne spre acel lucru. Dacă însă prietenul ne îndeamnă să facem ceva despre care noi știm că este potrivnic lui Dumnezeu, potrivnic adevărului vieții, atunci nu trebuie să facem acel lucru, nu trebuie să considerăm că numele prieteniei este îndator să-l facem. Pentru că nu doar că nu ne va fi bine nouă, ci nici măcar pentru legătura cu cel considerat prieten nu va fi bine, pentru că tot ceea ce nu este de la Dumnezeu nu unește, ci dezbină. Dacă doi oameni care se consideră prieteni fac împreună un lucru rău, se ucid sufletește unul pe altul și uneori ajung să se ucidă și trupește, făcând lucruri rele în numele prieteniei și al dragostei. De exemplu, de multe ori în numele dragostei au fost omorâți copii nenăscuți. Când cineva a amenințat că dragostea se va pierde și prietenia dacă acel copil se va naște. Iubiți credincioși, Mântuitorul se duce spre Ierusalim după întâlnirea și vindecarea cu Bartimeu și îl ia alături de el și va fi unul dintre cei care îi va spune tatălui că pe cei care îi i-a dat, i-a păzit. După răstignire, înviere și înălțare, el va trimite Duhul Sfânt pentru a fi ai lui, ne încredințează astfel conlucrării cu Duhul Sfânt pentru a fi din noi ai lui și prin el ai Tatălui. Ne trimite prin Duhul Sfânt lumina necreată a Sfintei Treimi ca lumina vieții noastre aici pentru veșnicie. Să ne rugăm și noi, Iisuse, Fiul lui David, dă-ne să te vedem, dă-ne să ne vedem pe noi înșine într-o adevăr, dă-ne să vedem pe aproapele nostru așa cum Tu-L vezi, dă-ne să vedem în lumina Ta. Să spunem cu statornicia și credința celui vindecat de astăzi și luminat și cu încrederea că atunci când inima noastră se va așeza pe unde trece Hristos Domnul, vom auzi și noi, vezi, credința ta te-a mântuit. Amin.